эфиры «Радио Свобода» у Менску 18-я година. Тут Ганна Соус, основные подеи дня. У Барановичах пахавалі лётчыкаў Александра Марфіскага і Александра Жураўлевіча, якія загінулі ў часе авіяшоу польскім радамі. Старшыня Нацбанку спадзяецца, што чарговую траншу крэдыту МВФ Беларусь атрымае ў другой палове кастрычніка. Кіраўнікі апазіцыі не здолелі вырашыць, як выбіраць адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары. У Кобрыні да сёлетніх дажынак будуюць аквапарк і лядовы палац. Райцэнтр патрулююць узмоцненыя нарады міліцыі. Менскі міжнародны адукацыйны цэнтр адзначае 15-годдзе. Апазіцыя абвінавачвае кіраўніцтва цэнтра ў падпарадкаванні ўладам. Гэта да іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У Пражской студии новина Владимир Баранич. Добрый вечер. Сегодня в свете. Верховный суд России вернул прокуратуру справу про забойство журналистки «Новой газеты» Ганны Политковской. Таким чином суд задоволил скаргу семьи Политковской и протест Генеральной прокуратуры, которые настоивали на обновлении справы для проведения полного расследования и пошуку усих соудельников злочинства. Политковская, якая жорстко критиковала Кремль за злочинство в Чеченской войне, была застрелена у Москве в кастрычнику 2006 года. У Индонезии на острове Ява протягиваются выратовальные працы в районе учорашнего землетрусу, ахвярами якого по апошніх дадзенах стали не меньше за 46 людей. Больше за 400 человек потерпели. Лік ахвяров, верагодно, будет повялишиваться. Шматликие люди лишатся изниклыми без вестки. Выратовальники дагэтуль не могут добраться до некоторых отдаленных местцев. Мацней за все потерпел район Синанджур, на полдень от столицы Индонезии Джакарты. Иранские законодавцы сегодня ухвалили 18 из 21 кандидатур на посады министров, пропонованных президентом Махмудом Ахмадинежадом. Законодавцы переважной большинстью голосов выказались на корысть Ахмада Вахиди на посаду министра обороны. Вахиди зараз обвешаны у вышук у Аргентине за его меркованный удел у нападе у 1994 годе на габрейский центр у Буэнос-Айресе, где загинуло 85 человек. С трех жаноших кандидаток только одна отрымала посаду министра аховы здоровья. Женщина стала министром у першиню после исламской революции 1979 года. Індыйскі спадарожнік выявіў сляды высадкі амерыканскага карабля «Апалён-15» на месяцы. Атрыманы індыйскім касмічным апаратам здымкі яшчэ раз пацвярджаюць пэўнасць высадкі амерыканцаў на месяц. Гэта інфармацыя чарговы раз абвяргае сцвярджэнне пра тое, што амерыканскае касмічнае агенцтва НАСА інсцэнавала пасадкі карабля «Апалён» на месяцы. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаете «Радио Свобода». У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. У Кобрыні да сёлетніх дажынак будуюць аквапарк і лядовы палац. Кіраўнікі апазіцыі не здолелі вырашыць, як выбіраць адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары. Старшыня Нацбанку спадзяецца на 700 мільёнаў даляраў ад МВФ у другой палове кастрычніка. Гэта да іншае пазней у нашай праграме, а зараз пра жалобную цырымонію ў Баранавішах. Тут на гарадскіх могілках Русіно адбылося пахаванне вайсковых лётчыкаў Александра Марфіцкага і Александра Жураўлевіча, якія загінулі 30 жніўня ў часе авіяшоу польскім радамі. На пахаванні ў Баранавічах быў корэспандэнт «Свабоды» Олег Груздзіловіч.
Канчатковым момантам развітання быў праход ганаровай варты пад гукі славутага вайскога маршу развітання са славянкай. Удзельнічала шмат людзей, тысячы людзей развітваліся з афіцэрамі ў Баранавічах. На могілкі таксама прыехала вельмі многа людзей. І вось сярод тых, хто выступаў, там быў польскі православны капелян Мірон Хадакоўскі. Ён сказаў, што Польша будзе помніць гэтых людзей як вельмі мужных, як тых, хто абараніў мірных жыхароў, бо палякі сыходзяцца на думцы, што беларускія афіцэры предухилили большую трагедию, коли отбылася не поломка, видать, в машине, и они попробовали вырулить далей от поселища и в вынику загинули. Подчас выступал и у доме офицеров, и на могилках, а выступали и министр обороны Леонид Мальцев, представник ВВС, Польщі, різні офіцери. Так ось причини аварії, в принципі, ще поки обходяться. Це тлумачиться тим, що немає виніків комісії, яка буде розслідувати здарення. Але всі сходяться на тим, що білоруські льотчики справді забили геройський учинок, бо спеціалісти відзначають, що у них був шанс і катапультуватися. Вони його свідомо не використали, тому що самоліт мог далі летіти на поселище. Ця трагедія надгукнулася, видать, тим, що тисячі людей прийшли на розвітання з Олександром Мафіцьким і Олександром Журавлєвичем у місцевий дом офіцерів. Там не тільки були офіцери, військовці, там було шмат цивільних. Виступовці всі відзначають ще так само те, що ця трагедія об'єднала людей, об'єднала жихару Баранович, жихару Білорусі, і відгукнулося у серці і сусідів білоруських, у приватності Польщі. Один польський офіцер виступаючи сказав, що білоруси приїхали з мирної місії у Польщу, вони на польському небі малювали узори героїчних учинків. Ну, ось так здарилося, що вернулися вони вже у трунах.
По телефоні з Барановича у кореспондент «Свобода» Олег Грузділович. Про те, як проходило розвітання з пілотами, глядіть онлайн-репортаж з фото і відео на нашому сайті свобода.орг. Щодо причини у катастрофи, то льотчик Владимир Трухан потлумачив «Свободі» свою версію причини катастрофи.
Надо было на оборотах или на форсаже?
А они когда вот здесь снижались,
видел дымок там, это дали максимально.
А надо было давать полный форсаж, то есть тягу наиболее побольше.
А форсаж это что такое?
То есть форсированная работа
то есть...
двигателя.
А, то есть полный то есть газ.
Дополнительное включение еще третьего коллектора и прирост тяги.
Должны были потренироваться. А тут 30-го, давай-давай, под задницу, поехали. Ну, это тоже...
Организация, я тебе скажу, с таким креном, они бы вышли, если б не было деревни впереди. Они за деревней, сколько, по-моему, 150 метров, ушли. Ну, видишь, не хотели больших жертв, пожертвовали собой.
Сказав кореспонденту «Свобода» Олегу Грузділовичу льотчик Владимир Трухан. А поводле російської газети «Ізвестія», причиною авіакатастрофи може бути неправильна праця авіаційного бортового обсталювання машини. Мінськ давно займається неузгодненою з головною компанією модернізації авіатехніки у розліку на покупників у країнах третього світу. Тобок ставить обсталювання на свою ризику і страх, пишуть «Ізвестія». Ви можете виказати свою версію причинам авіакатастрофи у Польщі, коли прокоментуєте онлайн-репортаж «Свободи» на нашому сайті. Ви на хвалях Радіо «Свобода», тут Ганна Соус, і я пропоную зараз послухати фрагмент спеціальної передачі з Дмитра Бартусіка до годовини початку Другої сусвітньої війни і об'єднання Західної і Сходньої Білорусі, вересень 1939 року.
Страх попасть у турму ні за що. І там стратить життя. Гэта є страх. Калі б вас у 19 год забрали на ўсю ноч і сказали «подпіши і данось, будзеш даносіць на того і на того». Бо як скажеш кому, то будзе табе «о». Ви б не баяліся? У 19 год мене вызваў, трымаў всю ноч. Халера їх душу знає, що гэта НКВД ці МГБ. Халера їх душу знає, тайные гэтые. Это ж політика тая, такая сатанинская.
Слухайте успаміни про вересень 1939 году. Сьогодні у передачі «Начная свобода. Виніки дня» і у ранішньому ефірі завтра. Щодня успаміни відавочства про 1939 год і на нашому сайті свобода.орг. Протягуємо програму. Керівник Офісу ОБСЕ у Мінську Ганс Йохан Шмідт терміново завершає дипломатичну місію Білорусі. Керівник адміністрації президента Владимир Макей заявив, що на думку білоруського боку Шмідта переводять на іншу працю у сувязі з позиції шерегу країн ОБСЕ у Європі і критикою на адрес Шмідта з боку білоруської позиції. Поводле Макею, у такій ситуації білоруський бок вимушений усерйоз задуматися над далейшими перспективами Офісу ОБСЕ у Мінську. Тим більше, що поводле його немає об'єктивних подставаў для палявой прысутнасці АБСЕ ў Беларусі. Напередадні ад'езду Ганс Йохан Шмідт даў інтэрв'ю агенцтву «Белапан». Гаворачы пра прычыны скаргаў апазіцыі, дыпламат сказаў наступнае.
Она сказала, прошли те времена, когда словосочетание западных дипломатов...
Как сказала немецкая депутатка парламентской ассамблеи БСЕ Ута Цапф, минул той час, когда словозвучение «заходний дипломат» автоматично означало «сябра оппозиции». Я вельми осторожный с выкористанием таких словов, как «сябра оппозиции». По-моему, есть оппозиционеры, которые, можно сказать, выкористовывают махчимость критиковать главу офису АБСЕ, каб рушить наперед так само уластные интересы, каб выкарыстаць нас як каталізатар радыкальных палітычных пераменаў у краіне. Але гэта не ўваходзіць у наш мандат. Мы тут не для таго, каб рэалізоўваць нейкую палітыку. Я хачу падкрэсліць, што ў параўнанні з замежнымі калегамі мы даволі добра сочым за развіццём палітычных падзеяў у Беларусі.
Мы дастаточна хорошо следзім за развіццём палітычных событий.
Цалкам інтэрв'ю Ганса Йохана Шміта можна прачытаць праз наш сайт свабода.орг. Сёння ж мы звязаліся з Марцінам Несіркі, прэс-прадстаўніком АБСЕ ў Вені, і папрасілі яго пракаментаваць сітуацыю са зменай кіраўніка бюро АБСЕ ў Менску. Чаму амбасадар Шміт пакідае Менск так рана, і хто насамрэч прымае рашэнне аб змене кіраўніка офіса АБСЕ ў Менску? Вось як ён адказаў на гэтае пытанне.
Амбасадар Шміт ўжо даў некалькі інтэрв'ю на гэтую тэму, так што мне няма чаго дадаць да таго, што ён сказаў пра свой ад'езд. Я толькі скажу, што кіраўнік кожнай місіі АБСЕ падбіраецца вельмі старанна. У канчатковым выніку рашэнне наконт кіраўніка прымае старшынства АБСЕ, якое змяняецца кожны год. У гэтым годзе ў арганізацыі старшынюе Грэцыя. Летась старшынявала Фінляндія, а ў наступным годзе будзе Казахстан.
Хто зменіць амбасадара Шміта ў Менску? У сваім нядаўнім інтэрв'ю дыпламат згадваў нейкага казахскага дыпламата.
Насамрэч, гэтым казахскім дыпламатам з'яўляецца новы намеснік кіраўніка офісу АБСЕ ў Менску. Ён будзе дзейным кіраўніком офісу ў гэтым пераходным перыядзе. Новы кіраўнік місіі яшчэ не прызначаны.
Сказаў свабодзе Марцін Нессіркі, прэс-прадстаўнік АБСЕ ў Вені. Каму ў першую чаргу патрэбны офіс АБСЕ ў Менску? Вы можаце взяць удзел у апытанні на нашым сайце свабода.орг. Варыянты адказаў беларускім уладам, беларускаму грамадству, беларускай апазіцыі, дыпламатам АБСЕ ён нікому не патрэбны. Бярыце ўдзел у апытаннях на сайце свабоды. А зараз увага пра дэбаты напярэдадні з'езду партыі БНФ.
5 верасня пройдзе чарговы з'езд БНФ. Два найбольш верагодныя кандыдаты на пасаду новага старшыні партыі Віктор Івашкевіч і Алексей Янукевіч у пятніцу правядуць дыскусію ў ефіры «Свабоды». Чаму дэлегаты з'езду павінны абраць менавіта вас? Ці можаце вы прапанаваць новую стратэгію БНФ? Ці можаце вы гарантаваць, што ў выніку з'езду не адбудзецца расколу фронту? Чаму некаторыя называюць Алексея Янукевіча чалавекам Мілінкевіча, а Віктора Івашкевіча стаўленікам вячоркі Баршэўскага? Якія, на вашу думку, моцныя і прывабныя якасці вашага апанента? А што вы лічыце ягонымі слабасцямі? На гэтыя ды іншыя пытанні Віталя Цыганкова Віктор Івашкевіч ды Алексей Янукевіч адкажуць у пятніцу на «Хвалях свабоды».
Вы на «Хвалях радыё Свабода». Беларусь чакае чарговага траншу крэдыту МВФ у памеры 700 мільёнаў даляраў. Старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч спадзяецца, што чарговая транша можа быць атрыманая ўжо ў другой палове кастрычніка. Тым часам сёння прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія бліжэйшым часам не будзе выступаць у якасці донара. У працяг тэмы Ігар Карні.
Місія МВФ станоўча ацаніла зрухі, якія адбыліся ў эканоміцы Беларусі цягам апошняга часу. На думку экспертаў, беларускі ўрад выконвае ўмовы, прадугледжаныя крэдытнай праграмай. Разам з тым, МВФ патрабуе больш жорсткай крэдытнай палітыкі, якая мае стрымаць унутраны попыт і палепшыць плацёжны баланс краіны. У кастрычніку выканаўчая рада дырэктараў МВФ пачне разгляд пытання пра пералічэнне Беларусі трэцяга траншу крэдыту ў памеры каля 700 мільёнаў даляраў. Сёння старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч падчас справаздачы ў Аляксандра Лукашэнкі выказаў спадзяванне, што чарговая транша ад МВФ можа быць атрыманая ўжо ў другой палове кастрычніка. У жніўні рада дырэктараў МВФ ухваліла дадатковыя крэдыты для краін сябраў арганізацыі на суму 250 мільярдаў даляраў. Аднак, як паведамілі ў прадстаўніцтве МВФ у Менску, Беларусь гэтай сумы нічога не атрымае.
Можа, павялічылі увелічэнне на мільярд пасля первого абзора. Все, пока никаких других нету. Нам уже раньше увеличили, нам ничего не распределяли. У нас программа, в рамках этой программы выделяется 3,5 миллиарда, как по-другому.
Параллельно улады Беларуси спробуют домовиться с керавництвом России, каб атрымать стабилизационные кредиты на полмиллиарда доляров и 100 миллиардов российских рублей. Аднак сёння прэм'ер-міністр Росіі Уладзімір Пуцін даў зразумець, спадзявацца на такую магчымасць складана. Ён заявіў, што Расія бліжэйшым часам не будзе выступаць у якасці донара. Як кажа эканаміст Валеры Кругавы, у сучасных умовах Беларусі асабліва не выпадае разлічваць на іншыя варыянты, як толькі прасіць пазыкі ў МВФ. Ён перакананы, што фонд і надалей будзе вымушаны нарошчаць выдаткі на падтрымку эканомік, якія пацярпелі ад крызісных з'яваў.
Ресурсы МВФ, в общем-то, предназначены для развивающихся стран, для стран, находящихся в тяжелом положении. Средства МВФ не кредитуются ни США, ни Япония. Беларусь в числе претендентов потенциальных, безусловно, будет. Останется ли Беларуси в этом году что-то из увеличенных фондом МВФ? Понимаете, есть процедуры. Вот должно быть еще технически отработано. Естественно, Беларусь стоит в какой-то очереди, но не на самом первом месте. Дождутся.
Нагадаю, что у студзені Беларуси выделены кредит стендбай у померы близу 2,5 миллиардов доляров под программу экономичных реформов, различенную на 15 месяцев. 800 миллионов доляров, отриманные на початку 2009 года, другая транша поступила 2 липня, близу 680 миллионов доляров. У червені МВФ ухвалив повеличение об'єму кредитної програми ще на 1 мільярд доларів, агулом до 3,5 мільярдів.
Ігор Корній з Мінську. Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Суус, і я нагадаю вам основні події дня. У Барановичах на гарадскіх могілках адбылося пахаванне вайсковых лётчыкаў Александра Марфіскага і Александра Жураўлевіча, якія загінулі 30 жніўня ў часе авіяшоу ў польскім Радамі. Старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч спадзяецца, што 700 мільёнаў даляраў чарговую траншу крэдыту МВФ Беларусь атрымае ў другой палове кастрычніка. Тым часам прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія бліжэйшым часам не будзе выступаць у якасці донара. Кіраўнікі апазіцыі не здолелі вырашыць, як выбіраць адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары. Праз прайм ці яшчэ і праз кангрэс. У Кобрані да сёлетніх дажынак будуюць аквапарк і лядовы палац, асфальтуюць 120 кіламетраў вуліц, рамантуюць фасады і дахі соцень дамоў. Будаўнікі працуюць у дзень і ўначы, з гэтай нагоды райцэнтр патрулююць узмоцненыя нарады міліцыі. Менскі міжнародны адукацыйны цэнтр імя Йогана Сарау адзначае 15-годдзе. Дырэктар цэнтру з беларускага боку Віктар Балакіраў кажа, што цэнтр планаваўся як пляцоўка для абмену думкамі і цывілізаванай дыскусіі. Прадстаўнікі апазіцыі абвінавачваюць кіраўніцтва цэнтру ў залішняй паслухмянасці і падпарадкаванні ўладам. Працягваем праграму. Як вы ўжо чулі, кіраўнікі апазіцыі не здолелі вырашыць, як выбіраць адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары. Два розныя падыходы да праблемы абрання адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў не дазволілі сёння прыняць адпаведнае палажэнне. На паседжанні прэзідыуму АДС адбыўся падзел. Адныя кажуць, што адзінага кандыдата трэба зацвердзіць паводле вынікаў праймерыз, іншыя выступаюць за тое, каб апошняе слова засталося за кангрэсам аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Сёння кіраўніцтва аб'яднаных дэмсілаў паспрабавала змадэляваць сітуацыю адразу пасля правядзення праймерыз. Калі на іх з'явіцца яўны пераможца, за якога аддаць галасы больш як палова ўдзельнікаў акцыі, то ніякіх спрэчак не будзе. Але больш верагодна, што розніца паміж прэтэндэнтамі будзе толькі ў некалькі працэнтаў. Што рабіць тады? Лев Марголін, кіраўнік рабочай групы, якая рыхтавала палажэнне аб адзіным кандыдаце, кажа, пазіцыя групы вызначыць найлепшага ў другім туры на кангрэсе АДС сярод двух лепшых.
Тут абгрунтаванне, кажуць, ляжыць на паверхнасці, бо калі, скажам, будзе 7 удзельнікаў гэтай працэдуры, пераможца атрымае 20-22, скажам, адсотка. А тыя, хто могуць аб'яднацца супраць яго, яны будуць прадстаўляць 70% выбаршчыкаў, то на погляд рабочай групы гэта больш прадстаўнічае такое большасць.
Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін упэўнены, галасаванне выбарцаў на праймерыз больш важнае, чым галасаванне палітычных актывістаў на кангрэсе, і таму ён прапаноўвае.
Ці адносная большасць, ну хай будзе там усе набралі пораўную, но нехта набраў трохи больше. Он есть победитель, и он повинен как бы быть одним кандидатом. Те, коли уже повторный тур, но опять праймеры среди тех, кто голосовал, то есть опять среди выборцев, опять запрошать выборцев, хай они по двум кандидатурам не их вызначатся. И они проголосуют. Тогда это будет, ну так.
Политолог Юраш Чаусов каже, что ни в один из двух вариантов, на ягоную думку, не сдымая головной проблемы.
Проблема в том, что голосы, отдаденные за кандидата, який не пройдет на этих праймерис, да, АДС лечит, что эти люди, они все равно подтримают переможцу подчас уже самих президентских выборов, что совсем не является фактом в ситуации вот такого геополитичного сопротивления внутри АДС.
Меркование политолога Юрася Чавусова записал Владимир Глот. А что вы думаете на кон того, как треба выбирать одиного кандидата от АДС? Вы можете покинуть свое меркование на нашем сайте свобода.орг, коли прокомментуете гэты сюжет Владимира Глода. Мы на хвалях Радио Свобода протягиваем программу. У Кобрыни до сёлетних дожинок будуют аквапарк и ледовый палац. Асфальтуют 120 километров улиц, ремонтуют фасады и дахи сотень домов. Будовники працуют у день и у ночи. Из этой нагоды у райцентра з'явились узмоцненные нарады милиции. Чем погрожает аурал и поспешливость будовников при подрыхтовце до дожинок? Тому доследовал Вячеслав Кулик.
На проведение дожинок у Кобрыни белорусские улады выдаткували 330 миллиардов рублей. До штогодового фестивалю працовников сельской господарки тут будуют аквапарк и ледовый палац, асфальтуют 120 километров улиц, ремонтуют фасады и дахи сотен домов. Як завсёды, будовникам не хапает часу, говорит одна из супрацовниц Кобрынского райвыконкаму.
Чисто мое мнение, тут еще работа и работа. Скажем так, объекты основные еще не готовы. Ходят слухи, что и на 19-й. То есть, ну как бы реально. Я не знаю, насколько возможно об этом что-то говорить, потому что город весь разрыт.
Кобрынцы незадоволены якостью працы будовников. Жыхары одного из домов ля центрального пляца города рыхтуют коллективную скаргу у администрации президента. Говорит один из авторов скарги Миколай Новик.
Спочатку робили як треба. Утепляли пенопластом, потом штукатурили, потом фарбовали. А уже зараз просто фарбуют прямо по цеглинах. Например, вот мой домик на площади, только его только починают еще робить, коли это будет. Засталося полторы тыдни, это, ну, и год назад казалось, что с такими темпами не заробить ничего, а зараз таки вогулі. Будь аврал, это будет полная дурница.
Незадовольные кобрынцы и адмысловыми заходами безпеки при подрыхтовце до дожинок, говорит жыхар Кобрына Геннадзь Борисевич.
Аврал, аврал, всех ставят на уши, взялись очень много объектов и очень сильно успевают закончить, это действительно факт. Тут усиленные наряды милиции день и ночь. Стерегут и товары, и все же на улице стоят и там и доски, и плитка.
Коментар свободы. Чим погрожает аурал и поспешливость будовников у подрыхтовцы Кобрына до дожинок? Свобода звертается до досвіду былых столицев, так званого фесту. Вот что передает с Бобруйску корреспондент Андрей Белогубов.
У Бобруйску дожинки проходили у кастрычнику 2006 году. На их подрыхтовку пошло больше за 200 миллиардов рублей. Сегодня наибольш жыхары Бобруйску наракают на тротуарную плитку. Богатая день она просила. Плитку скончили укладывать амаль перед самыми дожинками.
Наибольш явные гибы у тих дворах, якія робилися вот апошні, то есть менавіта на передадні вось самих дожинок. Одна справа зробить гэты ремонт, а другая справа гэта все подтримливать у таким працюючим стані. Там, скажем, ось перекрили дахи, а день-день все равно протекает гэты дах. Робилось это не для людей, каб людям было зручно, а каб гэта звонку выглядало пригоже. Эта вонковая такая пригожость, она еще заховывается. А что внутри, что там проблема.
Каже жыхар Бобруйску Олесь Чигір. Пригожость наводили на центральных улицах Бобруйску, там, где проходили основные мероприемства. На городской периферии мало что изменилось. Про это свечат шматликие скарги людей. Поводле их колькости Бобруйск первый на Могилевщине. За полгода 1500 скаргов. Люди скардятся на дороги, дыравые дахи, на упорядкование дворов и подъездов.
Работу эту можно улучшить с обращением граждан, если у нас будет больше профессионализма и больше ответственности.
Лечит старшиня Бобруйского гарвыканкаму Дмитрий Бонахов. Где взять сродки на поляпшение умова проживания людей у пост дожинковский час, чиновник коммунальникам и будовникам не сказал.
Речица у вересня 2007 года дожинки ладзіліся у Речице на Гомельщине. Тут так само поспешливо реконстрували рынки Славянский и Центральный. Что вынику отрымалось, оповедая жыхар Речицы, активист предпринимательского руху Олег Шабетник.
Дожинка была сделана очень быстро, но не продумали именно до конца, не проектировали до конца ливневую канализацию. Когда большие дожди идут, то на центральном рынке вот правильный проект сделали. Но сейчас заливает людей, там буквально поднимается вода резервного 30-40.
Жыхар Рэчыцы так само кажа, что и пафарбаваныя у цёмна-чырвоны колер дахі дамоў маюць цяпер аблезлы выгляд.
Крыши, которые красили к дожинкам под старальным улицам, многие уже смываются. Они покрасили просто поверху, там шифер, шмифер, не грунтовали ничего. А конечно, краска на грязь положена, она же не будет держаться. Смывает дождем.
Сказаў жыхар Рэчыцы. Корэспандэнты «Свабоды» даследавалі, чым пагражае аўрал і паспешлівасць будаўнікоў пры падрыхтоўцы да дажынак у розных гарадах Беларусі. А зараз пра новы маршрут падарожжа «Свабоды» гэтым разам на Віцебшчыну.
Недавние подеи у мястэчку Глыбокае, что на заходней Витебщине, стали подставой для горячих спрэчак и грунтовных абмеркаванняў. У суседным сетеве и на вузеньких волочках райцентру люди разважали про походжанне нечуваной знаходки человечих парэшткаў у сутарэнні мясцовага собору. И официальных выников экспертизы пакуль нема, каб подтвердить або обвергнуть самые разнастайные версии, кем были гэтые невядомые люди и яким чином ихная смерть, звязаная с историей тутэйшага краю.
Падарожжа Браніславы Станкевіч у нашым эфіры хвілінаў праз 8. Працягваем праграму. Менскі міжнародна-адукацыйны цэнтр імя Йоганна Сарау адзначае 15-годдзе. Дырэктар цэнтру з беларускага боку Віктар Балакіраў паведаміў, што цэнтр планаваўся як пляцоўка для абмену думкамі, як месца для цывілізаванай дыскусіі і мост для пабудовы грамадскай супольнасці. Тым часам прадстаўнікі апазіцыі абвінавачваюць кіраўніцтва цэнтру ў залішняй паслухмянасці і падпарадкаванні ўладам. Перадае Любоў Лунёва.
Дырэктар адукацыйнага цэнтру імя Йоганны Сарау Віктар Балакіраў з нагоды 15-годдзя працы цэнтру ў Беларусі заявіў «Свабодзе».
Мы хацелі стаць мостом між востокам і западам.
Мы хацелі стаць мостам паміж усходам і захадам, хацелі стаць пляцоўкай для абмену думкамі, дзеля ўзаемаразумення і замірэння. За 15 гадоў мы гэтага дасягнулі. Але канчатковага замірэння і паразумення не адбылося. Функцыя мосту застаецца актуальнай. Функцыя пляцоўкі для дыялогу сярод беларусаў і дыялогу беларусаў са сваімі бліжэйшымі далёкімі суседзямі таксама застаецца актуальнай. Таму мы рады таму, чаго дасягнулі, але бачым, што задач яшчэ шмат і функцыя цэнтру застаецца актуальнай на бліжэйшыя 10-20 гадоў.
Можа быць, і 20 лет.
Прадстаўнікі апазіцыі крытычна ставяцца да працы адукацыйнага цэнтру. Сябры аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі так і не атрымалі дазволу на правядзенне устаноўчага сходу ў зале АББ. Гаворыць сустрэча аргкамітэту БХД Павел Севярынец.
Крыху шкада разумных еўрапейцаў, якія прыязджаюць у Беларусь і спрабуюць рэалізаваць тут свой дыпламатычны інтэлектуальны патэнцыял. Але насамрэч з разумнымі еўрапейцамі у Беларусі ўлада гуляе ў шахматы не фігурамі, а дошкай. І таму ціск, прымус, это тыя метады, якія давялося скаштаваць ІББ.
Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка выказаў сваё меркаванне.
Безумоўна, спадзевы, калі з'явілася гэтая пляцоўка, былі вялікія. Але той факт, што кантрольны пакет у цэнтры трымае менскі гарвыканкам, зразумела, моцна абмежаваў магчымасці гэтага цэнтру. Немаленькая заля, сучасна экіпіраваная. Аднак згода даць яе ці не даць для правядзення ці то з'езду, ці то канферэнцыі, ці то круглага стала, вось ужо ўсе апошнія гады напрамую залежыць ад хістання афіцыйнага палітычнага курсу.
Дырэктар цэнтру Віктар Балакіраў на гэта адказвае.
Я на гэта магу адказаць, што ёсць удзельнікі і сярод удзельнікаў сапраўды Менгарвыканкам. 50% належыць беларусам і 50% немцам. Як паўсюль, усе пытанні вырашаюцца ў выніку кампрамісу. Мы сыходзім з тых заканадаўчых і рамачных умоваў, якія існуюць у Беларусі. Мы не жадаем быць рэвалюцыянерамі і зрынаць. Мы хочам садзейнічаць дыялогу. Там, дзе ёсць афіцыйнае жаданне ўладаў ісці на дыялог, мы гэта падтрымліваем. Калі такога жадання няма, то мы не можам выканаць сваю функцыю.
Віктар Балакіраў падзяліўся сваімі планамі. На наступны год мяркуецца стварэнне майстэрні будучыні, якая мае аб'яднаць два блёкі. Адзін успаміны пра Чарнобыль, другі блёк прысвечаны альтэрнатыве атамнай энергетыцы. Гэта сонца, вецер, біямаса. Майстэрня будучыні паводле стваральнікаў стане дэманстрацыйнай мадэллю новых тэхналогій.
Любоў Лунёва з Менску.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Хвилину праз 15 слухайте фрагмент онлайн-конференції старшині партії БНФ Лявона Баршевського, яка відбулася на нашому сайті свобода.орг 2 вересня. Цалком текст онлайн-конференції, фото і відео можете поглядіти на нашому сайті, знову ж свобода.орг. Одразу після випуску новинок подорожжя свободи у глибокій Вітебській області.
У Мінську 18:30 у празькій студії Владимир Бараніч. У ефірі новини. Спершу про білоруські події. У Барановичах на городських могилках Русіно відбулося поховання військових льотчиків Олександра Марфіцького і Олександра Журавлєвича, які загинули 30 жнівня у часі авіашоу у польськім Радомі. Старшиня Нацбанку Петр Прокопович сподівається, що 700 мільйонів доларів черговий траншу кредиту МВФ Білорусь отримає у другій половині кастричника. Тим часом прем'єр-міністр Росії Владимир Путін заявив, що Росія ближайшим часом не буде виступати у якості донора. Керівники опозиції не здолели вирішити, як вибирати одного кандидата на президентські вибори. Про праймеріз ті ще й про конгрес. Городоцкий районний суд оштрафував жихара Вітебську Тараса Сурганова на 350 тисяч рублів за те, що 27 липня він віншував Мінаков з угодками прийняття декларації об суверенітеті Білорусі. У Кобрині на сьогодніх дожинках будують аквапарк і льодовий палац, асфальтують 120 кілометрів вулиць, ремонтують фасади і дахи сотень домов. Будовники працюють у день і вночі. З гетої нагоди райцентр патрулюють узмоцнені наради міліції. Мінський міжнародний едукаційний центр ім'я Йоганнеса Рау відзначає 15-ті годі. Директор центру з білоруського боку Віктор Балакер каже, що центр планувався як пляцовка для обміну думками і цивілізованої дискусії. З вами Радіо Свобода, а зараз про події у світі. Верховний суд Росії вернув прокуратуру справу про забойство журналістки «Нової газети» Ганни Політковської. Суд задоволив скаргу сім'ї Політковської і протест Генеральної прокуратури, які настоювали на обновленні справи. Ганна Політковська, яка критикувала Кремль за злочинство у Шевченській війні, була застрелена у Москві у кастричнику 2006 року. У Індонезії на острові Яви протягуються врятувальні праці у районі учорашнього землетрусу. Поводле апошніх дадзіних, ахвярами стали не менш за 46 чалавек. Больш за 400 чалавек потерпелі. Лік ахвяру, верагодна, буде павялічвацца. Врятувальнікі дагэтуль не могуць добрацца до некаторых аддалених месцаў. Іранський парламент сьогодні ухвалив 18 з 21 кандидатури на посади міністру, пропонованих президентом Махмудом Ахмадінежадом. Міністром оборони обраний Ахмад Вахіді, який зараз обвішений у вишук у Аргентині за його меркований удел у нападі у 1994 році на габрейський центр у Буенос-Айресі, де загинуло 85 чоловік. З трьох жіночих кандидаток тільки одна тримала посаду міністра охови здоров'я. Ви слухали новини. Наступний випуск про півгодини. Нас можна слухати і читати в інтернеті свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода, для мікрофона Юрась Бушляков. Хвилина у прайс 15, гость на свободе. Запись отказу удельника учорашней онлайн-конференции лидера партии БНФ Лявона Барщевского. А зараз наше подорожжа. Бронислава Станкевич побывала у заходней Витебщине, у мястечку Глибокое.
Звестки про то, что у сутарынях катедрального собору Расславной Святейшей Богородицы знайшли схованные под лестницей человечьи порештки, у райцентра глубокое отмерковывают дагэтуль. Хотя с часу незвычайной находки минуло уже полтора месяца. 14 липня удельники краязнаўчага летніку Объединение молоді Белорусской Православной Церкви, яким кировал протоиерей Александр Ледахович, проводили доброупорядкование у сутарынях Глыбоцкого храма. Мясцовый наставник, краезнаўца Юры Кілбасіч, стал сведкам страшной знаходки.
Задача стояла просто прибрать смерть. Потом отец Александр Петахович сказал, коли мы все приберем под лестницей, то вот цікавая может быть загадка. То есть меркавалася, что там альбо уваход у подземный ход, альбо другий ярус. А там под лестницей просто хлам был. Бочки, банки, шкло. Ну, хлам разбирали, но не точно думали, что там будет. О, кажет червь, давайте покопаем.
Гаспадара Юрыя, некаторыя са знойдзеных чарапоў былі відавочна старадаўнія і, верагодна, маглі належыць пахаваным у сударэннях храма яшчэ каталіцкім манахам. Вядомы помнік архітэктуры, пабудаваны ў 1639 годзе як каталіцкі кляштар кармелітаў, толькі з 1878 быў перададзены праваслаўнай канфесіі. І пра тое, што старажытныя манаскія пахаванні ў саборы ёсць, ведае кожны глыбачанін. Яны знаходзяцца ў нішах сценаў альбо ў трунах пад долам. У савецкія часы выяўнічага атэізму, калі ў 60-е гады ў сударэннях мясціліся склады кансервовага заводу, іх бязлітасна нішчылі. Чорныя капальнікі ў пошуках невядомых скарбаў таксама абыходзіліся з пахаваннямі не дужа ашчадна. Урэшце, амаль усе глыбоцкія хлапчукі, якіх вабіла ў сутарэнні прыгодніцкая рамантыка, хоць аднойчы дыла траплялі на пачарнелыя косткі і чарапы, выкінутыя з векавых схронаў. Але тыя, што цяпер знайшліся пад лесвіцай, былі іншыя, заўважна святлейшыя, кажа Юры Кілбасіч.
Першым лежала жанчына, галавой платок вот так раскрыўшыся, і далей там костачку, за калі пайшоў па А были такие маски медицинские, все раскапывали. Обмерковывали тут разом, что робить. Все-таки пришли до выяснения, что требовал поведать в милицию. Пошел я на милицию, отец Александр. Ему сказали, идите в прокуратуру. Прокуратура пришла худко, поглядели. Им больше за 60 годов, то есть под забойство не подпадало. То есть срок давности уже вышел.
Парышки вырешили поховать там сам, где знайшли. И снова слали под лестницу. Пересыпали жвиром, накрыли цератой, поверх и снова засыпали землей. Потом сформовали символичную могилу, отслужили панихиду по невядомому. Домах, де знов замурували. Але засталіся речі, знайдені разом з парештками. Пачак з-под сигарет Муза, вироблених у Варшаві у 1939 році. Шматки польськомовних газетів, а так само фрагменти вопротки. Мужчинської, жаночої і навіть дитячої. І заставалося питання, коли це не старожитні монахи, то що за люди поховані під лестницею у сутаринні? І як вони напоткали свою смерть? Літаральна за суткі навіна пра знойдзеныя ў глыбоцкім саборы парэшткі прыкладна 25 асобаў разляцелася па інтэрнэце. Адной з першых пра гэта паведаміла чытачам польская газета «Выборча». Там пісалася: «Да вайны глыбокая знаходзілася на тэрыторыі Польшчы. Пасля наступлення Савету ў верасні 39 году тут даходзіла да масавых затрыманняў і забойстваў прадстаўнікоў польскіх уладаў, афіцэраў і інтэлігенцыі». Адначасова ў сеціве з'явіліся звесткі пра тое, што разам з парэшткамі ў скляпенні былі знойдзены гільзы ад нагану да вінтовак Мосіна, якімі былі ўзброеныя савецкія жаўнеры падчас усталявання ў глыбокім савецкай улады. Аднак яшчэ адзін удзельнік летніку, Максім Котаў, які прыехаў у глыбокае з металашукальнікам, гэта абвяргае. Ён цвердзіць, што гільзы маглі застацца тут з пачатку вялікай айчыннай вайны, калі ў саборы базаваліся расійскія калябаранты з брыгады Уладзіміра Геляра-Дыёнава.
Паскольку я работаў з прыбором, пацвярджаю, месцы находкі не было знайдзена ні адной пулі, ні гільзы, нічого. Выносілі это з разных месцаў. Поэтому самую правдивую и реальную информацию могут дать только эксперты.
На экспертизу парэшткі распарадзіліся забраць прадстаўнікі генеральнай прокуратуры. Яны з'явіліся ў глыбокае тады, калі знаходкай пільна зацікавіліся журналісты і дыпламаты з польскай амбасады ў Менску, якія звярнуліся з просьбой распачаць следства па гэтым факце. У рэшце рэшт, ужо зумраваныя парэшткі давялося эксгумаваць ды везці ў Менск. Нягледзячы на тое, што інцыдэнт набыў у райцэнтры шырокі розгалас сярод мясцовай грамадскасці, прокурор глыбоцкага раёну Анатоль Сеўруков, які на пачатку казаў журналістам, што пахаванне зробленае не пазней, як у гады вялікай айчыннай вайны, цяпер ад любых каментароў адмаўляецца.
Свабода, я ўжо не сатрудзічаю, ўсё гэта ў абласнай пракуратуры, так што ўсё проста я не займаюся.
І пакуль ні з районної, ні з обласної, ні з генеральної прокуратури ніяких офіційних звісток нема, жыхари глыбокага выказваюць уласныя версіі. Домінує у їх меркаванні про те, що смерть похованих під лестницей людей була гвалтовною і пакутницькою.
Вы слушаете «Подороже свободы». Бронислава Станкевич рассказывая про свою поездку у «Глубокое».
Краязнаўца Владимир Скрабатун лічыць цалкам верагодным, каб знойдзеныя парэшткі маглі належыць прадстаўнікам мясцовай польскай адміністрацыі. Мы сустрэліся з ім каля таго самага сабора Раствана Свяцейшай Багародзіцы. Краязнаўца паказвае, што побач з белым атынкаваным будынкам дзейнага храму захаваўся яшчэ адзін, складзены некалі з чырвонай цэглы і дагэтуль не рэстаўраваны. Ён таксама з'яўляецца часткай кляштарнага комплексу, і менавіта тут мясцілася польская ўправа. А яшчэ цягам стагоддзяў тут была турма, і гэтая акалічнасць наштурхнула спадара Владимира на такія развагі.
Турма была с часов Муравьева. С 1831 года тут робили допыты повстанцев. Потом были допыты повстанцев 1863 года. В часы польской улады тут сидели и белорусские письменники в подвалах, и приватности Михасима Шара. Потом глубокая вышла Червоная армия. И, до речи, не так, что и тихо вошла сюда. Супротив был хоть. И та улада новая разумела, что люди могут зорганизоваться, пойти в лясы. И тому треба было зробити некі превентивні меры, арештувати тих, які могли б це організувати. Чому тут опинулися скелети, там черепи немовлятів, підлітків, і це вельми подобно на почерк НКВД. Знішись усіх, головне, щоб потім некая десятка не запиталася, а де мій тата, а де моя мама.
Люди кажут, что у местах, где люди гинут гвалтовной смертью и остаются непохованными по-христианску, часто сустракаются разные аномальные з'явы. От прихожанки собору Роства на Святейшей Богородице, пенсионерки Лидии Пашкович, довелось почуть истории про привиды, что неколи полохали рабочих консервового завода у кляштарных сутареннях.
Моя сестра Соня пришла на консервный завод работать в цех. Ночная смена. Перебирают картошку. Говорит, перебираем. Видим, пришли девушки молодые и тоже перебирают из нами картошку. Мы делаем в белых платьях, немножечко, как хоронить. Легко, так легко поднимается ящик, а тут и тенника. Вы часто видели девочку, еще бегала там. Ну, женщина еще догоняла эту девочку там.
Лидия Пашкович мае уласнае меркаванне пра тое, чые парэшткі маглі ляжаць пад царкоўнай лесвіцай.
Слух такі хадзіў, што пад царкавою і ў гэтых вот нашых праходах глыбокім хаваліся гібрэі, і падросткі, і дзеці, і вроць бы нейкі свяшчэннік даже памагаў выжыць. Немцы, вот тут нейкі радзіонаўцы, што былі, вот яны, можа, напалі, пазлавілі, і тут яны іх і расстралялі, і тут яны іх і закапалі. Ну, потому што ўжо кончылася вайна, запіскі ўжо лажылі вроць бы ў гэтыя падвалы, што выхадзіць, а яны ўсё жылі там.
До того, як под лесвіцей знайшли чоловічі парештки, у сударині собору дозволяли спускатися екскурсантам. Але тепер не дозволяють. Настоятель храму отець Сергій Громыко каже, що це часові заходи, узгодненные з місцевими уладами.
Діло в тому, що ми пускали, временно решили, хоча б там чуть поки ажіотаж. Просто це нездорово, мабуть. Люди, коли приходять, і коли у них там все це в голові, не храм, і навіть не захоронення, це крутиться дуже багато всяких домислів.
Отець Сергій упарно переконує у тим, що знайдені парештки до спрэчна з'яўляюцца часткай старажытных манаскіх пахаванняў. А валянтэры натрапілі на іх таму, што некалі іх разбурылі вандалы, паскладаўшы косткі да чарапы абы дзе і абы як.
Грабы ці хто-то вскрываў. Просто грабіцель. Вот когда консервны завод был, часть мощей іх куда-то сложили. А под лестницей тоже вот нашли один череп, другой череп нашли. Были кости, плюс там статки, пачки с сигаретами. Там всякого мусора хватало. Когда ребята они начали, запах какой-то пошел. Дело в том, что в тот момент как раз кто-то пожертвовал очень много лилий. Я ходил долгое время, я не мог понять, так воняет, такой запах специфичный.
Специфичный был не только пах у собора. Видовожцы кажут, что под наглядом супрацовников прокуратуры парештки сбирали и грузили у машины дуже специфичные особы. Мясцовые алкоголики-суточники. И робили это совсем не так обережно, как отмысловцы-археологи у мастацких кинофильмах. Те, кто назирал за процессом, меркуют, что и выники экспертизы могут иметь свою специфику, скированную на то, как не провоковать сгадки про НКВД або иншие карные структуры, что местились у кляштарном корпусе с червоной цеглы, и где у сутарения хвается еще шмат стародавних и сучасных загадок нашей истории.
Подороже свободы. Бронислава Станкевич побывала у Глыбоким.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отзвук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы застаецеся на хвалях Радио Свобода. У заключной чверти этой годины запись отказа у старшини партии БНФ Лявона Барщевского на пытание наведников нашего сайта. Але перед тем еще напомин про основные темы дня.
Барановичах на гарадскіх могілках адбылося пахаванне вайсковых лётчыкаў Александра Марфіскага і Александра Жураўлевіча, якія загінулі 30 жніўня ў часе авіяшоу ў польскім Радамі. Старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч спадзяецца, што 700 мільёнаў даляраў чарговую траншу крэдыту МВФ Беларусь атрымае ў другой палове кастрычніка. Тым часам прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія бліжэйшым часам не будзе выступаць у якасці донара. Кіраўнікі апазіцыі не здолелі вырашыць, як выбіраць адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары. Праз прайм мэрыс ці яшчэ і праз кангрэс. У Кобрыні да сёлетніх дажынак будуюць аквапарк і лядовы палац. Асфальтуюць 120 кіламетраў вуліц, рамантуюць фасады і дахі соцень дамоў. Будаўнікі працуюць удзень і ўначы, з гэтай нагоды райцэнтр патрулююць узмоцненыя нарады міліцыі. Менскі міжнародны адукацыйны цэнтр імя Йоганна Сарау адзначае 15-годдзе. Дырэктар цэнтру з беларускага боку Віктар Балакіраў кажа, што цэнтр планаваўся як пляцоўка для абмену думкамі і цывілізаванай дыскусіі. Прадстаўнікі апазіцыі абвінавачваюць кіраўніцтва цэнтру ў залішняй паслухмянасці і падпарадкаванні ўладам.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
З вамі Радыё Свабода. Учора на сайте «Свобода.орг» отбылась онлайн-конференция с старшинем партии БНФ Лявоном Барщевским. И сегодня у нас запись отказов Лявона Барщевского на пытание наведников сайту. Пытание гостю зачитывая Сергей Навумчик.
Первое пытание Лявону Барщевскому задает Александр Змагилёву. Шановны спадар Лявон, адкажыце, калі ласка, наколькі рэальнае паразуменне і аб'яднанне з КГП БНФ Зянона Пазняка? І ці не разглядаецца магчымасць вылучэння Зянона Пазняка ў якасці старшыні партыі БНФ, вяртання ў стан да вікаўскай эпохі? І наколькі рэальна гэта ў будучыні? Дзякуй.
Паразуменне абсалютна рэальнае, спадар Александр, бо мы ніколі ідэйна не разыходзіліся. Яскравае сведчанне таго... Своим партией БНФ переважной большинёй голосов подтримал вядомую заяву чатырох, подписанную в травне у Празе, головным натхняльником, якой был Зенон Пазняк. Наши истинные разыходжанні в основном организацыйнага пляну. Калі б гэтае разыходжанне удалося пераадолець, дык чому б не аб'яднацца? А калі б склаліся варунки для того, каб Зенон Пазняк вернулся в Беларусь, я б, напрыклад, ніколі не спрачаўся з ім за лідарство партии.
Наступнае пытанне Лявону Барщевскому ад Міколы з Берасця. Адкажыце, калі ласка, якая з праблемаў перспектыў сталення беларускага грамадства вам падаецца найбольш істотную і што прапануе партыя БНФ для яе вырашэння?
Наша грамадства мусіць пераадолець стэрэатып, што палітыка не наша справа, што палітычная партія гэта нешта непатрэбнае, а то і страшнае. Вырашыць гэтую праблему можна толькі адным спосабам. Цярпліва даводзіць людзям, што калі вы не возьмецеся за палітыку, палітыка возьмецца за вас. І БНФ спрабуе гэта рабіць, можа, дастаткова плённа, але спрабуе.
Наступнае пытанне ад Кузьмы з Вялейкі. Ці магчыма, на ваш погляд, свабодная Беларусь без беларускай мовы па прыкладзе Ірляндыі, дзе становішча кельцкай мовы нашмат горшае, чым беларускай у Беларусі?
У тэорыі ўсё магчыма, спадар Кузьма, а на практыцы я гэта сабе мала ўяўляю. Я, прынамсі, такой Беларусі не хачу ні для сябе, ні для сваіх дзяцей.
Спадар Барщевскі, вы збіраецеся вылучацца як партыйны кандыдат, а таксама будзеце ўдзельнічаць у праймерыс АДС. Прокаментуйте, калі ласка, гэты абсурд.
Любому спартовцу зразумела, шановны ўлад, патэнцыйных супернікаў трэба перамагаць яшчэ далёка на подступах да фіналу, каб гэтых супернікаў папросту рабілася меней. І гэта маецца на ўвазі. Гэта толькі што некаторыя ўжо цяпер хаваюцца ў бульбу, баяцца нават удзельнічаць у спаборніцтвах.
Наступнае пытанне Лявону Баршэўскаму задае Алекс. Спадар Лявон, вы, напэўна, цудоўна ацэньваеце свае сілы, рэйтынг, пазнавальнасць, аўтарытэт. Зыходзячы з гэтага, вы можаце разлічваць у лепшым выпадку на статус тэхнічнага кандыдата. Дык ці варта ўцягваць такую колькасць людзей у свае планы, траціць рэсурсы дзеля сваіх амбіцыяў?
Хачу сказаць, спадару Алексу, мая пазнавальнасць у Брусэлі ці Страсбургу сапраўды не надта высокая. У мяне малавата было часу, каб туды ездзіць. А вот у Беларуси, учора меў гутарку с одним директором школы, які сказал, вас усе наши наставники ведаюць и слухают, что вы напишете або скажете. Это только один из прикладов.
Спадар Баршэўскі, вы вылучаецеся ў прэзідэнта ад БНФ, заявляеце пра намер змагацца за перамогу і пры тым ідзеце ў хаўрус з тымі праймерыз, якія прапануюць камуністы і АГП. Вылучэнне кандыдата ў межах АДС вымагае падпісання абавязальніцтва падтрымаць пераможцу праймерыз. Скажыце, ці гатовыя вы шчыра падтрымліваць Калякіна на прэзідэнта Беларусі, калі ён пераможа ў працэдуры АДС? Пытаецца ў Лявона Баршэўскага Юры Чавусаў.
Шановны спадар Юра, Сергей Калякін наўрад ці ўступіць у змаганне са мною. Шанцы выйграць у яго мізэрныя, асабліва пасля ягоных апошніх геапалітычных, так сказаць, заяваў. Што да мяне, дык я заўсёды трымаўся на пэўнай адлегласці ад АДС і маю права прымаць рашэнні, выгадныя для нашай партыі. Узгадаемо, падчас леташніх выбараў у палатку я дамагаўся насуперак большасці АДС байкоту апошняга этапу выбараў. Тады і спадар Калякін, і каманда спадара Мілінкевіч, той же спадар Карняенка, былі ў адным хаўрусе і востра мяне крытыкавалі. А праўда ж была ў выніку, як мне здаецца, за мною. У некаторых маіх крытыкаў, на жаль, вельмі кароткая памяць.
Наступнае пытанне Лявону Баршэўскаму задае Антон. На каго вы будзеце абапірацца падчас выбарчай кампаніі, а таксама як вы плануеце арганізаваць свой будучы штаб?
Буду абапірацца на інтэлект старэйшага пакалення, у тым ліку шмат каго з нашага колішняга дэпутацкага корпусу, і на энергію і працавітасць маладых, якім я асабліва ўдзячны за цяперашнюю падтрымку. З гэтых людзей і будзе фармавацца штаб.
Наступнае пытанне ад Сергея. Ці праўда, што Віктар Івашкевіч, які не сабраў 1000 подпісаў за сябе на парламенцкіх выбарах 8-го году, здолее арганізаваць вам прэзідэнцкую кампанію?
Па-першае, я трымаў яго падпісныя лісты ў руках, спадар Сергей, і там подпісаў было больш за 1000. Па-другое, я цаню Віктара Івашкевіча менавіта за тое, што ён, калі стаіць выбар працаваць на сябе ці на партыю, заўсёды выбірае працу на партыю.
Наступнае пытанне ад Алега. Якія дасягненні за час старшынства БНФ, акрамя чыстак?
Дасягненні вялікія. Партыя не перайшла пад знешняе кіраванне. Тым, хто гэтага хацеў, не дапамаглі ні Бог, ні Мамона. Чыстак, як такіх, таксама не было. Выключаны з партыі адзін спадар Міхалевіч. Некалькі сяброў партыі атрымалі вымовы, некалькі сышлі самі. Хіба ж гэта чыстак?
Спадар Лявон, пытаецца ў Лявона Баршэўскага Ганна. Адкажыце шчыра, вы верыце ў тое, што можаце перамагчы на прэзідэнцкіх выбарах? Яшчэ цікава другое. У мінулым годзе вы як бы нехаця пайшлі на старшынства БНФ у якасці кандыдатуры, якая б усіх задаволіла. А ў гэтым выказваецеся пра жаданне пайсці яшчэ далей на прэзідэнцкія выбары. Чаму?
Шановная Ганна, цягнуць штодзённа партыйны воз, гэта праца ў нашых варунках досыць нятворчая. Я яе не цураўся, але трэба даць папрацаваць і іншым. А вось змагацца за перамогу над, у прынцыпе, нікчэмнай, але грашавітай уладай, тут вялікая прастора для неардынарных крокаў і рашэнняў. Я не бачу такого адказу на пытанне, што калі не я, дык хто.
Наступнае пытанне з Барысаву. На сайце Мілінкевіча цытуюць Юрася Мілешкевіча. Ён пазіцыянуецца як прадстаўнік руху за свабоду і лічыць, што пазітыўныя змены нават ва ўмовах існавання цяперашняй палітычнай сістэмы магчымыя, далей цытата, «калі яны не будуць несці прамой пагрозы рэжыму». Канец цытавання. Вашы апаненты плануюць паставіць гэтага чалавека на высокую пасаду ў БНФ. Ваш каментар на конт ідэі «не дражніць рэжым».
Шановны чытач, я даўно чую ад розных прадстаўнікоў руху за свабоду, у тым ліку падчас сходаў, што трэба ісці, маўляў, з Лукашэнкам у Европу.
Я у адрозненні ад іх ведаю асабіста Александра Лукашэнку гадоў каля 20 і ведаю яго непрыманне еўрапейскіх каштоўнасцяў нават на ўзроўні інстынктаў. А канчаткова перамагчы свае інстынкты яшчэ не ўдавалася нікому. Усё адно боязь НАТО злавещай рукі, як пісаў Віктар Шалкевіч, і гэтая боязь возьме ў яго верх.
У мяне да вас наступнае пытанне. Ці гатовыя вы выйсці з АДС? Як вы можаце ўвогуле рабіць нейкія справы з камуністамі, якія вам пры першай жа магчымасці здрадзяць? Чаму няма акцій пратэсту ці проста заяў супраць саюза беларуска-расейскага? Нечага такога, што было ў 96-м годзе і пасля.
АДС не выцягнуў у іншую палітычную структуру ніводнага сябра нашай партыі. Ніхто ад нас не перабег да камуністаў ці ў АГП, ці ў аргкамітэт па дарабу Хвостава. Больш праблемаў з тымі, хто называе сябе ідэалагічна блізкімі таварышамі. Таму нехай з АДС выходзяць іншыя, мне ён асабіста нічым не перашкаджае. Што да пагрозы незалежнасці. У 96-м годзе яна была куды вастрэйшая, чым цяпер. А зусім, на жаль, гэтая пагроза не знікне і праз дзесяткі гадоў, нават калі краіна на ўсходзе ад нас будзе называцца інакш, чым цяпер. Але суседзяў не выбіраюць. Таму трэба мацаваць веру людзей у незваротнасць нашае незалежнасці.
Шчыра вітаю. Дзякую вам вялікі, што вы, БНФ-аўцы, не сядзіце моўчкі па кухнях, апусціўшы рукі, а змагаецеся ў арганізаваных палітычных партыях. І пытанне. Ці згодны вы з той думкай, што пасля выбараў 94-го году на Беларусі сапраўдных выбараў не было, а былі гэтак званыя выбары? Ці па праўдзе фарс? І галоўнае, дакуль існуе дыктатарскі рэжым узурпатара Лукашэнкі, датуль немагчымыя сапраўдныя выбары.
Што вам адказаць? Выбары 90-га і 95-га гадоў у Верховны Савет былі таксама толькі часткова свабоднымі. Дэмакратычных жа выбараў у Беларусі яшчэ не было ніколі. За іх трэба змагацца. І тут адных сілаў палітычных партыяў замала. Сваё слова павінна сказаць грамадства.
Вы не пагаджаецеся з апанентамі, якія падаюць цяперашняе супрацьстаянне як канфлікт пакаленняў. Кажаце, што гэта канфлікт стратэгіяў і каштоўнасцяў. Відаць, так і ёсць. Але ж сапраўды ваша і старэйшае пакаленне далі ў палітыку людзей, якія ў ёй і паза ёй нечага дасягнулі і нешта значыць. А генерацыя Юнукевіча-Губарэвіча ў палітыцы выглядае на прафесійных дзеячоў у двукосці, якія ні да чога не здольны і баяцца выпасці з плыні. Але за імі ідзе пакаленне 20-гадовых, здаецца, не сапсаваных. Яно з кім?
Трэці апошні па часе з'езд моладзі БНФ вылучыў менавіта маю кандыдатуру як патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты ад нашай партыі. З іншага боку, узаемаадносіны ў моладзевым асяроддзі крыху іншыя, чым у нас старэйшых. Яны любяць тусавацца, групавацца, і гэта стварае ў партыйнай працы пэўныя праблемы. Але ж гэтыя праблемы здымаюцца, калі моладзь уключаецца ў рэальныя кампаніі. Я веру ў нашу моладзь.
Наступнае пытанне ад Антона з Магілеву. Як вы лічыце, які шанец вы маеце стаць адзіным кандыдатам ад АДС?
Самы лепшы, Антон, калі партыя як след папрацуе.
Шаноны спадар Лявон, нейкую гадзіну таму чытаў адну з вашых кніжак, а цяпер вось бачу ў інтэрнэце гэтую канферэнцыю. Хачу сказаць толькі, што гэткія людзі, як вы, робяць нашу шараваценькую апазіцыйную палітыку больш жвавай, незалежна ад таго, як ацэньваць вашыя дзеянні. Ну і калі ўлічваць ваш унёсак у навуку, літаратуру, адукацыю, ды яшчэ ў палітыку, мала ў нас такіх разнапланавых людзей. А шкада. Пытанне ў мяне такое. З усіх гэтых заняткаў, якія вы робіце, што робіце таму, што патрэбна для краіны, а што, бо душа просіць?
Ведаеце, шановны спадар, які не падпісаўся, кніжкі, што я пераклаў, творы Бёля, Кафкі, Ленау, Астрид Лінгрен і іншых, або склаў хрэстаматыя па сусветнай літаратуры для 10-х і 11-х клясаў, сёння рарытэты. Іх ніколі не здаюць у букіністычныя крамы. Хоць тая ж кніжка Лінгрен выходзіла 10-тысячным накладам, а хрэстаматыя накладамі ад 46 до 70 тысяч асобнікаў. Раскуплены за пару месяцаў і наклад еўраслоўніка. Раблю я, што магу, і буду рабіць, пакуль Бог дасць сілаў. Терпіць ад гэтага толькі мая сям'я, радуюцца шмат якія беларусы. Таму і сям'я мяне разумее. Калі выбіраю паміж трэба і хачу, амаль заўсёды выбіраю трэба.
Ваше апошняе слова.
Яшчэ Васіль Быкаў некалі сказаў, за імі сіла, а за намі ісціна. Што трэба рабіць? Рабіць трэба ўсё, каб сіла і ісціна злучыліся ў адно. что каждый из нас может робить? Мудрые слова. Роби, что можешь, и будет, как будет. Того зычу и себе, и вам усім. Живе Беларусь!
На хвалях свободы вы слухали фрагменты онлайн-конференции с старшинем партии БНФ Лявоном Борщевским. Полный текст онлайн-конференции доступны на нашем сайте свобода.орг.